SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ውበቱ ኣባተ ዝርዝር ስም ናይቶም ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ካሜሩን 2022 ንኢትዮጵያ ወኪሎም ዝሳተፉ ተፃወቲ ዘርጊሑ። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ኣብ ኤውሮጳውያን ጋንታታት ዝፃወቱ ኣፍሪካውያን ተፃወቲ ናብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ቅድሚ ምብጋሶም ክሳብ ጥሪ 3 ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም ክብል ገሊጹ። ንበዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዓለም ዝና ክረኽቡ ዝሓገዘት ኣፍሪካዊት ዝለዓለት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ቲም ኩቤካ ኔክስታሽ ኣብ 2022 ብደረጃ ዙር ዓለም ክትወዳደር ዝነበረ ዕድል ከም ዝቀሃመ ብወግዒ ኣፍሊጣ ክሳብ መወልቲ ትረክብ ግን ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ክትቀዳደም እያ። ጉግል በብዓመቱ ኣብ ዝዝርግሖ ፀብጻብ ብብዝሒ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዝተፈተሹ ኣስማት ኣብ ኣውስትራልያ ካብቶም ዝለዕሉ 10 እቶም 7 ብዛዕባ ስፖርት ብምንባሮም ኣውስትራልያ ስፖርት ትፈቱ ሃገር ምዃና ዘመስክር እዩ ተባሂሉ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና፣ ክትከታተሉና ንዕድም። ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ውበቱ ኣባተ ዝርዝር ሰብ ናይቶም ኣብ ካሜሩን ዝካየድ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣፍኮን 2022 ንኢትዮጵያ ወኪሎም ዝሳተፉ ተፃዋቲ ዝሓለፈ ዓሙዝ ዘርጊሑ። እቲ ኣሰልጣኒ ኢትዮጵያ ድሕሪ 9 ዓመት ንፈለማ ግዜ ናብዚ ኣህጉራዊ ውራይ ገጻ ኣብ ዘቕንዕትሉ ኣብዛ መሪፅዋ ዘሎ ብቕዕቲ ኢሉ ዝገለጸ ጋንታ እምነት ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ከምዚ ዝከር ኢትዮጵያ ኣብቲ ውራይ ኣብ ምድብ አ ተሰሪዓ ኣንጻራ ኣንጋዲት ሃገር ካሜሩን፣ ቡርኪና ፋሶን ኬቨርደን ግጥማታ ከተካይድ እያ። እታ ሃገራዊት ጋንታ ብዘይካ 2 ተጻዋቲ ካብ ደገ ዝመፁ ዝበዝሑ ኣባላታ በቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ቤትኪንግ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝተዓብልልት እያ። እቶም ኣብ ደገ ዝፃወቱ ሽመልስ በቀለ ምስ ግብፃዊት ጋንታ ኤል ጉና ዝስለፍን ሙጂብ ቃሲም ምስ ኣልጀራዊት ጋንታ ጄኤስ ካቢልየ ተሰሊፉ ዝፃወትን እዮም። ካብቶም ዝተረፉ ሓላው ልዳት ተክለ ማርያም ሻንኮ፣ ተቐላኸልቲ ራማዳን ዩሱፍ፣ ኣቻለው ታመነን፣ መናፍ ኣውልን፣ ኣከፋፈልቲ ጌቶች ፓኖም፣ መስዑድ መሓመድን ሽመልስ በቀለን ከምኡውን ኣጥቃዕቲ ኣቡበከር ናስርን ጌታናይ ከበደን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡ ኣሎ። ቅድሚ 9 ዓመት ኣብ 2013 ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተሳተፉ 3 ተፃዋቲ ማለት ሽመልስ በቀለ፣ ጌታናይ ከበደን ሓላው ልዳት ጀማል ጣሰውን ኣብዛ ናይ ሎሚ ዓመት ጋንታ ደጊሞም ዝተመርፁ ኮይኖም ከም ዘለዉ ፀብጻባት ሓቢሮም። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ውራይ ኣፍኮን ዝመጽእ 9 ጥሪ ኣብ ዝጅመረሉ መኽፈቲ ግጥማ ኣንጻር ኬፕ ቨርዴ ስለ ተካይድ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብኡ ክትርከብ ብምባል ድሮ ዝሓለፈ ቀዳም ስነ ስርዓት መፋነዊ ተኻይዱላ ሰንበት ትነቕለሉ እዋን ምዃኑ ኣፍሊጣ ነይራ። ካልኣይ ግጥማ ኣንጻር ካሜሩን ዕለት 13 ጥሪ፣ ናይ መወዳእታ ምድባዊ ግጥማኻ ኣንጻር ቡርኪና ፋሶ ዕለት 17 ከተካይድ መደብ ተታሒዙላ ኣሎ። ኣንጋዲት ሃገር ካሜሩንን ቡርኪና ፋሶን ናይ መኽፈቲ ግጥም ብምክያድ ነቲ ውራይ መሪቐን ክኸፍቶ እየን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ወይ ካፍ ኣብ ኤውሮጳውያን ጋንታታት ዝፃወቱ ኣፍሪካውያን ተፃዋቲ ናብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ቅድሚ ምብጋሶም ክሳብ 3 ጥሪ ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም ክብል ገሊጹ። ሕግታትን መምርሒታትን ፊፋ እቶም ተፃዋቲ ናብቲ 9 ጥሪ ዝጅመር ውራይ ሎሚ ዕለት 27 ታሕሳስ ጋንታታቶም ክፍንዎኦም ኣለወን እዩ ዝብል። እንተኾነ ግን ፊፋ ናብ ዋዕላ ዓለማዊ ሊጋት ወይ ከዓ ወርልድ ሊግስ ፎረም ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ካፍ ናይ መወዳእታ ወግዓውያን ግጥማት እቶም ተፃዋቲ ንጋንታታቶም ክሳብ 3 ጥሪ ከናውሑ ተሰማሚዕሉ ይብል። እቲ ውሳነ ኸኣ ንሰናይ ድሌትን ምሕዝነትን ከምኡውን ሓድሕድ ምክብባርን ዝብል መንፈስ ሒዙ እዩ ተወሲዱ ክብል ፊፋ ገሊጹ። ብዙሓት ጋንታታት ብለበዳ ኮቪድ-19 ተሃሴን ከም ዘለዋ ኸ ኣብ ግምት ከም ዘተወዩ ሓቢሩ። እዚ ማለት ሊቨርፑል ንግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ፣ ሰነጋላዊ ሳድዮ ማነን ወዲ ጊኒ ናቢ ከይታን ኣብቲ 2 ጥሪ ኣንጻርታ ካልእ ሰነጋላዊ ሓላ ውሉዳት ኤድዋርድ መንዲ ክፀንሓላ ዝኾነት ቸልሲ ከተሰልፎም እያ ማለት እዩ። ማንቸስተር ሲቲን ወይሳምን ከ ንኣልጀርያውያን ሪያድ ማሃረዝን ስዒድ ቤን ራሕማን ክሳብ ሽዑ ክጥቀማሎም እየን። ካልኦት ጋንታታት እውን ብተመሳሳሊ ክረብሓየን። ኣብቲ ክሳብ ለካቲት 6 ዝካየድ ዝዓበየ ውራይ ኣፍሪካ ሊድስ ዩናይትድ፣ ኒውካስል ዩናይትድ፣ ኖርዊች ሲቲን ቶተናም ሆትስፐርን ጥራየን ዝኾነ ተጻዋታይ ዘይከስራ። ኣፍሪካዊት ዝለዓለት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ቲም ኩቤካ ኔክስታሽ ኣብ 2022 ብደረጃ ዙር ዓለም ክትወዳደር ዝነበረ ዕድል ከም ዝቐሃመ ብወግዒ ኣፍሊጣ። ኣብ ፈለማ ናይ ዝወርሒ ዩሲኣይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓለምለኻዊ ሕብረት ቅድዲ ምሽክለታ ነቲ የእትያቶ ዝነበረት መመልከቲ ክነፅጎ ከም ዝወሰነ ኣብ ዝሓለፉ መደባትና ፀብፂብነ ነርና። እዚ ውሳነ ብዘየገድስ ግን እታ ጋንታ ናብኡ ክትፅምበር ዝሕግዝዋን ናይ ነዊሕ እዋን ዋሕስ ዝህብዋን መወልቲ እንተረኸበት ብምባል ፃዕራ ክትቅፅሎ እያ ፀኒሓ። ድሕሪ ዚ ወግዓዊ መግለፂያ ግን እታ ጋንታ ነዚ ምዕራፍ ዓፅያ ድሕሪ ደጊም ኣብቲ ብካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ቅድድም ዓለም ወይ ከዓ ግሎባል ሳይክሊንግ ተሳትፎኣ ክትቅፅል እያ። ኣብቲ ዘውፃእቶ መግለፂ ጋንታ ኩቤካ ዕላማኣ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ውድድር ዓለም ኣብ ቀረባ ግዜ ክትምለስ ገይራ ኣብዚ እዋን ኣብ ኢጣልያ መደበራ ብምግባር ከም ሓንቲ ኣህጉራዊት ጋንታ ወይ ከዓ ዩሲኣይ ኮንቲነንታል ቲም ኮይና ኣብ 222 ስራሓ ክትቅፅል እያ ክትብል ሓቢራ። ጋንታ ኩቤካ ኣብ 207 ኣፍሪካውያን ተቀዳድምቲ ከተማ ዕብሊላ ዝተመስረተት ጋንታ ኮይና ንድኻታት መንእሰያት ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ሓገዛት ንምግባር ማዕከናት ትእክብን ኣፍልጦ ክህሉ ትገብርን እያ። እዚ ኣጋጢምዋ ዘሎ መሰናኸል ብዘየገድስ ነቲ ናይ ግብረ ሰናይ ተግባራታ ክትቅፅሎ ምዃና ቃልኣት ያላ። እታ ጋንታ ካብ ዘመዝገበቶም ዓበይቲ ዓወታት እቶም ኣብ 216 ዙር ፈረንሳ ብመንገዲ ብሪጣንያዊ ማርካ ቨንዲሻቢላ ዘመዝገበቶም 4 መድረኻዊ ዓወታትን ኣብቲ ዓመት እቲ ዙር ቀጠር ዝተዓወተቶን ካብቶም ዝጥቀሱ እዩ። እታ ጋንታ ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብመንገዲ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣቢላ ኣብ 215 ኣብ ዙር ፈረንሳ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ወይ ከዓ ፖልካ ዶ ጀርዚ ዝተሰለመ ቀዳማይ ተቀዳዳማይ ኣፍሪካዊት ጋንታ ብምዃን ታሪክ ሰሪሓ እያ። ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት እውን ኒክ ድላሚኒ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝተወዳደረ ቀዳማይ ጸሊም ደቡብ ኣፍሪካዊ ብምዃን ቅያ ሰሪሑ እዩ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣውስትራልያ መብዛሕትኡ ግዜ ክትግለጽን ከላ ስፖርት ትፈቱ ሃገር ተባሂላ እያ። ሕጂ ግን ነዚ ዘረጋግጽን ዝድግፍን መርትዖ ዝተረኽበሉ ይመስል ክብል ኣብ ኤቢሲ ዝወፀ ሓደ ጸብጻብ ኣስፊሩ። ጉግል እቲ ዓመታዊ ዝዝርግሖ ኣዮኖት ኣስማትዮም ዝበዝሑ ኣብ ዓመተ 221 ኣብቲ መድለይ ገጹ ዝተፈተሹ ዝተሓተቱ ወይ ከዓ ዝተጠልቡ ንዝብል ኣብ ፈለማ ናይዚ ንውድኦ ዘለና ወርሒ ዘርጊሕዎም ነይሩ። ኣብ ኣውስትራልያ ከዓ ካብቶም ዝለዓሉ ኣብ ጉግል ዝተፈተሹ ወይ ዝተደልዩ ወይ ኣብ መድለይ ጉግል ዝሰፈሩ 10 ኣስማት እቶም 7 ብዛዕባ ስፖርት ነይሮም። እንተኾነ ግን እቲ ኣዝዩ ዝተፈተሸ ዓይነት ስፖርት ኣብ ኣውስትራልያ ዝፅወት ዘይኮነ እቲ ህቡብ ዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ግጥም ኩዕሶ ሰኪዔት ኤንቢኤ እዩ። ኣዝዩ ዝለዓለ ተፈታውነት ኤንቢኤ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣመስኪሩ እዩ። ድሕሪ ምርጫ ኣሜሪካን ኮሮና ቫይረስን ተሰሪዑ ሳልሳይ ቦታ ሒዙ ነይሩ። ብዓብዩ ጉግል ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ካልኦት ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ዝህቡ መርበባት ሓበሬታ 95% ብምምዝጋብ ነቲ ኩሉ ኣብ ኢንተርነት ዝካየድ ንጥፈታት ምፍታሽ ወይ ምድላይ ሓበሬታ ወይ ኣስማት ዓብሊልዎ እዩ። ኣብቲ ማይክሮሶፍት ዝውንኖ ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ዝህብ ቢንግ እውን እንተኾነ እቲ ዝበዝሐ ዝፍተሽ ወይ ከዓ ዝድሊ ቓል ጉግል ዝብል እዩ ክብሉ ኣብቲ ንጉግል ዝውንን ትካል ኣልፋቤት ሓለፍቲ ዝኾኑ ብጥምቅሕቲ ይምስክሩ። እቲ ጉግል በብዓመቱ ዝዝርግሖ ዝርዝር ብብዝሒ ዝተፈተሽዩ ወይ ከዓ ዝተደልዩ ኣስማት ወይ ቃላት፣ ሰባት ብብዝሒ ዝደለይዎ ሓበሬታ፣ ዝሓተትዎ ሕቶን ኣዮኖት መፍትሕ ወይ ከዓ መእሰሪ ዝኾኑ ቃላት ንመርበባት ሓበሬታ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ወይ ተርታ ክስርዓ የድልይወን ንዝብል ውሽጣዊ መልሲ ወይ ከዓ መብርህ ይህብ። ስለዚ እቶም ዝለዓሉ 10 ኣውስትራላውያን ኣብ ጉግል ዝፈተሽዎ ኣስማት እምበር እዚኦም ነይሮም። እቲ ቀዳማይ ኤንቢኤ ኮይኑ፣ ካልኣይ ፍሉይ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ወይ ኤኤፍኤል፣ ሳልሳይ ኣውስትራልያ ኣንጻር ህንዲ፣ ራብዓይ ሃገራዊ ሊግ ራግቢ ወይ ከዓ ኤንአርኤል፣ ሓምሻይ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 221፣ ሻድሻይ ግጥም ባይታ ቴኒስ ዊምብልደን፣ ሻብዓይ ተርታ ብዝሒ መዳልያታት ኦሎምፒክስ፣ ሻምናይ ኮቪድ ኣብ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ፣ ታሻዓይ ንክሪፕቶ ካረንሲ ዝምልከት ኮይን ስፖትን፣ ዓሰራይ ከዓ ኣብዚ ዓመት ብሞት ዝተፈለየ በዓል ቤት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ፕሪንስ ፊሊፕን ነይሮም። ኣውስትራልያውያን ኣብ ግዜ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 220 ውፅኢታትን ተርታ መዳልያታትን ዝከታተሉ ዝነበሩሉ ምኽንያት በዓል ኣርያና ቲትመስን ኤሚ ማኪወንን ዝኣመሰላ ኣትሌታት ኣብ ውድድራት ምሕምባስ ኣንጻር ኣሜሪካውያን መቐናቕንተን ገጢመን መዳልያታት ይመናጠላ ስለ ዝነበራን ደቡብ ሱዳን መበቆል ዘለዎ ፒተር ቦል ከዓ ንኣውስትራልያ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 800 ሜትሮ ንፈለማ ግዜ ወርቂ መዳልያ ክትዓትር ዕድል ስለ ዝነበሮን መላእ ሃገር ትስዕቦን ትከታተሎን ስለ ዝነበረት እዩ። ኣብ ክርኬት ከዓ ግጥም ኣንጻር ህንዲ ማለት ልክዕ ከምቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ግጥም ኣንጻር ብራዚል ማለት እዩ። በዚ ምኽንያት ካ እቲ ግጥም ብዙሓት ጉዱሳት ሰባትን ኣፍቀርቲ ክሪኬትን ምናልባት ህንዳዊ መበቆል ዘለዎም ኣውስትራልያውያን ብዙሓት ክኾኑ ዝኽእሉ ነቲ ግጥም ብኢንተርነት ዝከታተሉን ውፅኢት ክፈልጡ ዝደልዩን ነይሮም። እቲ ካልእ ዓይነት ስፖርት ብዙሓት ሰባት ደሃይ ክፈልጡ ይኹን ውፅኢታት ክከታተሉ ኣብ ጉግል ዝፈተሽዎ ግጥም ባይታ ቴኒስ ዊምብልደን ነይሩ። ሰባት ብዛዕባ ቁፅር ሓደ ተፃዋቲት ባይታ ቴኒስ ዓለም ዝኾነት ኣውስትራልያዊት ኣሽሊ ባርቲ፣ ኒክ ኪሪዮስ፣ ናኦሚ ኦሳካን ኤማ ራዱካኑን ኣብቲ ግጥም ባይታ ቴኒስ ዝካየደሉ ዝነበረ ወርሒ ናብ ጉግል ተጓዮም እዋናዊ ሓበሬታ ክረኽቡ ዊምብልደን እናፀሓፉ ፈቲሾም እዮም። 2020 ብኮሮና ቫይረስ ተዓብሊላትሉ ኣብ ዝነበረት እዋን እቲ ስም ገኒኑ እንተነበረ እኳ 2021 ካልኦት ኣስማትን ቃላትን ኣብ ጉግልን ካልኦት መፈተሺ መርበባትን ምዕብላሎም ኩነታት ናብ ንቡር ክምለሱ ዝነበረ ህርፋንን ኣንፈትን ዘመልክቱ እዮም ክብሉ ብዙሓት ገምጊሞም ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ናይ መወዳእታ መዓልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ዓመተ 2021 እዚኦም ዝሰማዓኩሞም ነይሮም። ንኹልኹም መደባትና ብምክትታልን ብዝተፈላለየ መንገዲ ብምስታፍን ነዚ ዓመት ዘሕለፍኩሞ ምስጋናና በዚ ኣጋጣሚ እናቐረብና ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ዕውት ዝኾነ ዓመተ 2022 ክኾነልኩም እናተመነና ክሳብ ዝመፅእ ዓመት ንራኸብ እምባር ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.